Novinarin. Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate još jedno novinarenje. Na naslovnim stranama svetskih medija o pristalicama i protivnicima redovnih skupova protiv islamizacije Zapada. To su protesti koji su održani u nekoliko gradova u Nemačkoj, kako javlja BBC. Organizatori protesta u Berlinu, Stuttgartu, Kelnu i Drezdenu ističu da su demonstracije protiv rasizma i ksenofobije i da žele da pošalju poruku tolerancije. Patriotski evropljani protiv islamista Istoka ili skraćeno Pegida od oktobra redovno organizuju demonstracije protiv islamskog uticaja u zemlji. Najveći marš Pegide od početka protesta u Drezdenu naslov je teksta koji donosi Independent. Taj pokret na skupovima je zabranio neonacističke simbole i slogane, ali je dobio podršku poznatih neonacističkih grupa. Deutsche Welle na engleskom jeziku podsjeća da je nemačka kancelarka Angela Merkel u novogodišnjem obraćanju osudila novi desničarski pokret. Smatra da njegove vođe gaje mržnju u svojim srcima i poziva građane Nemačke da ne idu na takve skupove. Međutim, prema istraživanju koje je objavio nemački magazin Stern, jedan od 8 Nemaca pridružio bi se pokretu Pegida u blizini svojih domova. A u glavnom gradu Nemačke završene su i konsultacije na nivou političkih direktora takozvanog normandijskog kvarteta Rusije, Nemačke, Francuske i Ukrajine, ali bez zvaničnih izjava. Ukrajinska agencija Ukrinform, pozivajući se na diplomatske izvore, izveštava da bi u glavnom gradu Nemačke mogao da bude održan sastanak na nivou ministara 8. i 9. januara, posle Božića po julijanskom kalendaru. Ministri nameravaju da razmotre sporazume iz Minska i ispunjavanje dostignutih dogovora. Normandijski format za rešavanje ukrajinske krize uspostavljen je u junu, kada su se o tom pitanju dogovarali nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednici Rusije, Francuske i Ukrajine na marginama obeležavanja godišnjice savezničkog iskrcavanja u Normandiji u Drugom svjetskom ratu. Malo je pomaka u rešavanju ukrajinske krize, primirje se ne poštuje, a prve žrtve već su zabeležene i u 2015. godini. Pojedini mediji javljaju da je za vreme novogodišnje noći ubijen jedan od lidera proruskih snaga na istoku zemlje. S druge strane, vlasti u Kijevu saopštile su da je poginuo i jedan vojnik na istoku. Gost novinarenja je Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Stevane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Obe strane ubeđene su da su u pravu i da mogu da pobede. Čuli smo već da su najavljeni razgovori visokih zvaničnika najprije u Berlinu, potom će biti polovina meseca u Astani. Informacije koje dobijamo sa istoka Ukrajine svakako nisu ohrabrujuće. Šta vi očekujete od ovih novih razgovora u novoj godini?
Pa što se samih razgovora tiče, ja bih prvo sačekao da vidimo šta će da se dogodi na terenu, a poslednje vesti sa terena i prva vest koja je bila značajna u ovoj godini, to je ovo što ste već pomenuli, pogibija komandanta opolčenaca Aleksandra Bednova zvanog Batman. Njegovu pogibiju njegovi saborci optužuju zapravo druge ljude među opolčencima, odnosno upravo rukovodstvo Luganske narodne republike, a posebno gospodina Plotnickog. Treba naglasiti da ovi sukobi tinjaju već nekoliko meseci među pojedinim frakcijama u okviru proruskih snaga, što zapravo ide u korist Ukrajine. I da je to nešto što se dešava u ovakvim sukovima. Treba samo podsjetiti iz, kako volim da se našalim, praistorije 90-ih naših pogibije Giške ili na srpskoj strani, ili na primjer Blaža Kraljevića u sukobu između HVO-a i HOS-a u Hercegovini. Tako da bih ja na osnovu onoga što se upravo događa na terenu sudio i o mogućem ishodu budućih pregovora. Ishod minskih pregovora išao je na štetu proruskog stanovništva. Dakle, oni su počeli upravo posle najveće pobede proruskih snaga nad ukrajinskim kod Ilovajska i drugih mesta, gde su ukrajinske snage pretrpele ogromne gubitke, ali posle toga je došlo do jedne vrste stagnacije na frontu koja je dovela fragmentaciju u proruskim redovima.
I u takvim uslovima, eto, Srbija je preuzela predsedavanje Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Više puta smo čuli da Srbija, koja ima dobre odnose i sa istokom i sa zapadom, može da bude pošten posrednik u rešavanju krize. Da li zaista može Srbija da pomogne u pronalaženju rešenja?
Ja mislim da je Ljilja Smajlović u svom prvom uvodniku 2015 odlično ocenila zapravo položaj Srbije u OEBS-u, odnosno da Srbija nije mogla u gorem trenutku da dobije ovo mesto. Stvar je u tome što Srbija deli sa Švajcarskom predsedavanje i obe strane u sukobu Ukrajine, dakle i Ruska i posebno Evropska će želeti Srbiju da privuku na svoju stranu. Većina evropskih država ima otvoreno manje više antirusku poziciju jer je uključena u sankcije i zbog toga će pritisak na Srbiju sa te strane biti ogroman. Sa druge strane, Srbija se preko izjava svojih zvaničnika obavezala da neće uvoditi sankcije Rusiji, što bi pre svega bilo na štetu srpske privrede, koja je i ovako hroma. Tako da ja očekujem da će ovo predsedavanje ne može ništa dobro da donese nama, ne može doneti ono što neki političari kod nas nagoveštavaju, a to je da će u uslovima nekog novog hladnog rata Srbija opet zauzeti poziciju Jugoslavije i zbog toga se često pominje i Titova politika nesvrstanosti i balansiranja stalno između istoka i zapada. Mislim da Srbija niti ima tu snagu, niti političare tog formata da može tako nešto da iznese. Tako da ja očekujem prosto da će pritisak na naše zvaničnike još više da raste u vremenu koje nam predstoji.
Šta bi Srbija mogla da ponudi kao rešenje i koliko nam tu pomaže naše ratno iskustvo?
Pa mislim da Srbija neće izlaziti sa nekim sopstvenim inicijativama u OEBS-u. Ono što treba istaći, što sam zaboravio da kažem, to je da Rusija još uvek ima poverenje u ovu organizaciju, da je to jako bitno, pošto videli smo kako se završilo učešće Rusije u Savetu Evrope. Tako da ova funkcija jeste nominalno važna, ali ja ne očekujem da će zaista neka ozbiljna, ne formalna, nego prava inicijativa doći sa naše strane.
Srpska spoljna politika će nastaviti, kao što smo imali prilike da čujemo i da osetimo, da bude i dalje okrenuta evropskim integracijama uz zadržavanje dobrih odnosa sa Rusijom. Koliko nam to pogoduje za ovo predsedavanje?
Pa ja prvo mislim da je ta politika nemoguća i da svakim danom postaje sve nemogućija u uslovima sve većeg zaoštravanja na globalnoj areni. Ta politika bi nominalno, opet ponavljam, da je naša zemlja jača neuporedivo nego što jeste i da je istinski suverena kao što nije, mogla da se pozitivno iskoristi. Ja, nažalost, ne vidim prosto ništa pozitivno iz ovog predsedavanja. Prosto očekujem da će pritisci biti izuzetni i ne znam na koji način će uspeti da se izmigolje naši zvaničnici iz ovakve situacije.
Stevane, hvala. Bio je ovo Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Još nekoliko vesti iz sveta. Više od 140 osoba povređeno je u sudaru dva putnička voza u gradu Meskita u brazilskoj državi Rio de Janeiro. Kako su javili lokalni mediji, do udesa je došlo kada je jedan od vozača koji su stajali u stanici udario voz iza njega na istom koloseku. Povređeni nisu zadobili teže povrede i prebačeni su u 4 lokalne bolnice, a žrtava u nesreći nije bilo. Regulatorna agencija Agentrans proveće istragu o uzroku nesreće. Mediji u regionu, jedna poginula i tri povređene osobe, ali i desetine ljudi bez krova nad glavom, epilog su tragedije koju je prouzrokovalo klizište u kakanjskom naselju Bare. Uz civilne i komunalne službe i predstavnike lokalnih vlasti, teren je dan posle nesreće obišao i geolog Vedad Demir, koji za Al Jazeera kaže da je na kakanjskom području samo posle poplava prošle godine pokrenuto 80 klizišta. Klizište je aktivirano u veštački deponovanom materijalu i ono je tehnogene prirode, nije nastalo u geološkim sredinama, nego se radi o materijalu koji je nastao usled eksploatacije uglja, objašnjava Demir za Al Jazeera.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 52 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju muzički urednik Radio Beograda Nenad Kamidžorac. Nenad, je dobar dan.
Nevena, poštovanje. Poštovani slušalci, dobar dan. I evo, znam da su već od jutra svi čestitali, ali da vam čestitam ovaj badnji dan. Lepo ga danas provedite. Ko može neka posti, to je onako što kaže jedna preporuka. I ove novine sve od prve do poslednje, otprilike sve donose poslanicu, patrijarha, i kao broj dva neku vrstu poklona, verski kalendar. Pa eto, ako hoćete da kupite novine, usput ćete dobiti i neki mali poklončić. Sad, Nevena, ja bih prešao ovako, odnosno počeo bi od dnevnog lista Danas, i oni donose tri vesti, pre svega muzičke. Klasik rock doček 13. januara u Mixer House. Znači, za Srpsku novu godinu dolazi jedan ansambl iz Hrvatske, poznatiji kao Atomsko sklonište, ali je sad promenio naziv i zove se Texas Flood. A onda Bono Vox više neće svirati gitaru. Ne znam da si to znao, da si uspela da pročitaš. A znam zašto?
Zašto?
Kaže ovako, vesti iz Njujorka. Bono Vox, frontman irske rock grupe U2, zadobio je brojne povrede prošle godine kada je pao sa bicikla u njujorškom centralnom parku. Prilikom pada slomio je nadlakticu, ključnu kost, lopaticu, mali prst na ruci i kosti očne šupljine, tako da i dalje, da se i dalje oporavlja. Međutim, oporavak ide teže nego što se očekivalo, pa se Vox pita da će uopšte moći...
Da od jednog pada s bicikle može toliko povreda da se dobije.
Znači, sve zavisi koliko brzo i koliko brzo vozite. A jedna sjajna grupa, koju ja lično preferiram, iako radim narodnu muziku, naravno da slušam i te popularne stvari, On Direction sa najboljom turnejom 2014. godine dolazi u Beograd 10. juna. Tako da ljudi koji vole, odnosno mlađi slušalci koji vole ovu grupu, siguran sam da će nabaviti kartu. E sad, prelazim na Blitz, oni su malo tanji, što se tiče tih nekih vesti iz kulture i tako dalje, ali ono što mi recimo u Blicu bilo interesantno jeste da se Marilyn Monroe i danas koristi kao reklama za šminku. Naime, fotografije i snimci Marilyn Monroe bit će korišćeni u reklamama za maskaru, rumenilo, ruž i usne legendarne glumica. Preminula je pre 53 godine, ali to nije sprečilo čelnike, pa se kaže koje kuće, neću da kažem, da iskoriste njenu popularnost kako bi promovisali svoje proizvode. Pa ako hoće da im kažem ime, onda bi dobro bilo i da se obrate našem marketingu. E sad, Ima još nešto. Zamisli da možeš letećim biciklom da dođeš na posao. To Blic donosi isto. Kaže da će vrlo brzo, već 2017. godine, ali evo teksta. Kao u Ratovima zvezde, leteći bicikli su nešto što se uglavnom viđe u naučno-fantastičnim filmovima. Iako ovaj ne izgleda baš poput onog iz Ratova zvezda, prilično slično funkcioniše, a takođe vam ne treba pilotska dozvola kompanija. To mogu da kažem jer još nije počela prodaje. Aerofex planira predstavljanje ovakvog vozila 2017. godine, tako da ćeš moći bez pilotske dozvole da dođeš biciklom na posao. E sad, ja se nadam da imamo još malo vremena. Ajde da vidimo šta se još dešava. Politika donosi, po meni, takođe interesantan tekst. Legenda rock'n'rolla Elvis Presley imao je dva aviona i sad se oni pojavljuju na aukciji. I očekuje se da se avioni Liza Mary i Hound Dog 2 ili ti Lovački pas 2 proda između 10 i 15 miliona dolara. Pa eto, ako ima i kod nas nekih zainteresovanih sa viškom para...
Ne znam
para,
koliko sada utiču prodaje aviona posle svih ovih nesreća u protekloj godini.
Možda ovde ima bogatih ljudi koji su zainteresovani, koji su platili uredno poreze i sve i onda lepo odu kupe avion i imaju čime da se diče. I još nešto, kako je Rusiju doživio recimo sjajan francuski glumac, barem meni, Depardieu, Claude Depardieu, kaže, kad smo se sreli Putin i ja, smo se istog trenutka prepoznali. Shvatio sam da je to tip koji se sam izgradio, piše francuski glumac u svojoj autobiografiji.
I za kraj?
To su vesti politike i za kraj imam isto jednu vest ko baš je izgodna za ovu priliku. Kaže, posle osnivanja 15. radio stanica, Srpska pravoslavna crkva u četvrtak na Božić dobio je i televiziju. Moći će da se gleda isključivo preko interneta i internet adrese www.hram.rs. To je za kraj. Znači, imamo lepe vesti od strane Srpske pravoslavne crkve.
Hvala na ovom detaljnom pregledu domaće štampe, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta. 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji, lepo provedite praznik. Sutra nema novinarenje, nema ni štampe, a onda se ponovo čujemo u četvrtak. Hvala.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.